Po týdnu čtvrtek a 9. hodina, to znamená, že je čas na diagnózu F. Pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dnes asi nejvíc o těžkých životních situacích, i když příběhy, o kterých budeme dnes mluvit, by snesly i označení jako otřesné, děsivé a šokující. Řeč bude totiž o týrání, a to těch nejbezbranějších dětí. Já jsem Adéla Paulík-Lichková a mé pozvání k povídání přijala psycholožka a ředitelka občanského sdružení Neo.cz, paní magistra Milena Nováková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní ředitelko, sdružení Neo.cz se zaměřuje na podporu a pomoc dětem, mladým lidem a rodinám, na podporu pozitivních mezilidských vztahů a vztahů v komunitě. V překladu, poskytujete psychoterapii a psychologické poradenství nebo nějaké služby i týraným dětem? Setkáváte se s nimi?
Tak určitě setkáváme. My pracujeme v tuhle chvíli hlavně na základních školách, kde právě je poměrně široký prostor ty děti vyhledávat, protože do těch škol přece jen chodí téměř všechny děti. Takže setkáváme se a bohužel poměrně často, ať už tady jde o psychické týrání nebo o fyzické, tak není to úplně ojedinělý jev.
Mluvíte o tom, že je to poměrně často. Existují nějaké výzkumy, jak časté je týrání mezi dětmi?
Výzkumy spíš se pracuje se statistikami policie České republiky, která uvádí, že třeba v roce 2010 bylo přibližně 5000 případů řešených, kdy šlo o týrání nebo zanedbávání dětí. Nicméně tak nějak se předpokládá, že těch dětí je samozřejmě mnohem víc, protože ne všichni se dostanou k nějaké péči další, čili nejsou zachyceni. Říká se, že je tak kolem 40 000 týraných dětí do 15 let.
Já jsem na webových stránkách Fondu ohrožených dětí našla informaci, že asi 50 dětí ročně u nás na následky týrání a špatného zacházení umírá. Podobný osud mohl mít i malý chlapec z následujícího příběhu. Sotva měsíčního kojince jeho rodiče brutálně zbyli a znásilnili. Malému chlapci se zastavilo srdce a jen náhodou skončil v nemocnici. Po několika týdnech se jako zázrakem zotavil a mohl být předán do péče pěstounů. Začínáme příběhem, který se odehrával ve velmi raném dětství dítěte. A my si dnes budeme povídat o tom, jak to týrání dětí může mít dopad na další vývoj toho dítěte. Tak jaké mohou být důsledky tohoto týrání pro malého chlapce v budoucnu? Dá se předpokládat, že si na tu děsivou událost někdy vzpomene?
To je velmi zajímavá otázka, protože pokud jde o týrání takhle malých dětí, tak většinou, nebo neví se o tom tolik, jako když se jedná třeba o starší děti. To, že si na to vzpomene, já si myslím osobně, že spíš ne, protože obecně ta paměť u novorozenců, kojenců ještě funguje trošku jinak a většina z nás si asi vybaví, že takové ty první vzpomínky, které máme, tak jsou na období někdy kolem 3 let. Nicméně tohle je natolik silný zážitek, že stát se to samozřejmě může, že minimálně může v tom dítěti zůstávat nějaký pocit, že něco se stalo. Nepředpokládám, že by si pamatoval přímo, co se dělo, ale může tam určitě zůstat něco.
Jaké to může mít následky pro něj?
Takhle brutální napadení takhle malého dítěte, tak většinou ten následek je smrtelný. To i v tom příběhu vlastně je uvedeno, že jde spíš o zázrak, že toto dítě přežilo. Takže ty následky se mohou objevovat různě, protože vždycky to záleží na spousta faktorech. Tady v tom případě je hrozně dobře, že to dítě se dostalo už do nějaké pěstounské péče, kde vlastně má šanci na to, že bude mít pečovatele jednoho nebo dva, kteří se mu budou naplno věnovat, neskončí někde v ústavu. Takže si myslím, že ty následky by se mohly tím minimalizovat. Samozřejmě tam hrozí i taková věc, že mu to třeba někdo bude v budoucnu připomínat, třeba si ten příběh ponese i na základě té medializace. Takže tam bych viděla ty následky spíše tady v tom. A samozřejmě ty následky toho fyzického zranění, tam si myslím, že vzhledem k tomu, jak vážná ta zranění byla, tak že to velmi ovlivní i jeho psychomotorický vývoj.
Kdyby za váma přišla ta pěstounská rodina s tímhle případem, třeba se 4-letým, 5-letým chlapcem, to znamená 4-5 let po tom, co se to stalo, doporučila byste jim s tím dítětem o tom mluvit? Třeba mu po čase povyprávět, co se stalo, kdo mu to udělal, možná proč?
To je taková otázka poměrně pro mě náročná, protože myslím, že to záleží i hodně na těch okolnostech, jestli třeba to dítě by samo mluvilo o tom, že něco si myslí, že se stalo a tak nějak ty pěstouni vlastně tušili, že trošičku v tom tápe, tak asi by bylo dobře to téma otevřít. Nicméně pokud by to dítě se víceméně projevovalo tak nějak normálně, nebo samo se na to neptalo, samo nějak se nezdálo být tím zasažené, tak bych mu to asi nepřipomínala, nebo nevyprávěla bych mu úplně přesně, co se stalo, protože tím může dojít k tomu traumatu vlastně ještě jednou, protože když si to člověk představí, tak i vlastně každý z nás, kdo ten příběh čte, tak mu určitě běhá mráz po zádech a vědět, že se to někdy stalo mně, tak možná nejlíp pomůže, když si to každý představí sám, jak by to bylo pro něj, kdyby třeba i v tomhle věku mu někdo vyprávěl.
Poměrně hodně děsivé. Co když se bude časem schánět po svých biologických rodičích, kteří teda spáchali tento hrůzný čin?
Potom asi tak jako to bývá docela často, že děti, které nejsou v péči svých biologických rodičů, tak tam je něco, že ty rodiče jim nějak ubližovali. Čili tam opravdu nezbývá než říct, že ty rodiče prostě se k němu nechovali hezky a že tím pádem byli prostě svěřeni někomu jinému.
Tak tohle je první příběh, těm dalším se dostaneme v dnešní Diagnóze F.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Dnešní povídání o týraných dětech a o tom, co s nimi tyto otřesné zážitky mohou udělat v jejich dalším vývoji, jsme s psycholožkou Milenou Novákovou před chvílí zahájili opravdu děsivým příběhem týrání sotva měsíčního miminka. Ono ale mnoho méně děsivých příběhů v této oblasti není. Mám tu další příběh, tentokrát z webu Fondu ohrožených dětí, který nás možná o trochu víc zavede do rodiny, kde to všechno možná vzniká. Matka 7 dětí střídala nejen své životní partnery, ale i bydliště. Při posledním stěhování zatajila své nejmladší dítě, 6letého chlapce. Zavřela ho v kůlně a soustavným bytím a hladověním ho přivedla do tak těžkého stavu, že dítě krátce po převozu do nemocnice zemřelo na rozsáhlé nitrolební krvácení. Žena byla sice odsouzena, ale pro nové těhotenství byl její výkon trestu přerušen a ona se vrátila domů, aniž by byla zajištěna ochrana zbývajících dětí, které byly nadále ponechány v její péči. Paní magistro, první otázka k příběhu je spíše obecná. Jsou ty ranem častěji matky nebo otcové? Samozřejmě pakli, že existují nějaké relevantní výzkumy nebo odhady.
Úplně nejčastější, kdo týrá, tak jsou otcové a uvádí se, že je to zhruba v 80% vlastní otec, vlastně biologický. Ale zároveň, pokud je třeba o psychické týrání, tak o tom se častěji mluví u matek. Častěji vlastně těm dětem odpírají lásku a spíš vlastně na ně vyvíjejí nějaký nátlak psychický, než by používali fyzickou sílu.
Kde se to v rodiči vezme, to nutkání nebo potřeba dítě týrat?
Tak tady je těch příčin určitě víc, je i víc vlastně typů těch týrajících rodičů. V zásadě se to asi dá rozdělit na dvě skupiny, s tím, že jedna z těch skupin jsou rodiče, kteří trpí třeba nějakou duševní poruchou nebo jsou závislí na alkoholu, na drogách, na hracích automatech, čili vyskytuje se u nich vlastně nějaká patologie. A pak je druhá skupina rodičů a to jsou rodiče, kteří třeba byli sami v dětství týrání. To je docela častý jev, že co vlastně si kdo zažije v dětství, tak pak i když třeba nechce, přenáší na své děti. A nebo ty rodiče můžou být třeba víc impulzivní, jsou ve stresu v nějaké náročné životní situaci a pak reagují vlastně zkratkovitě, aniž by si v tu chvíli uvědomovali ty důsledky. Čili tyhle dvě skupiny asi je důležité říct, že zásadní rozdíl je v možnosti, jak potom nějakým způsobem napravovat tu situaci v rodině s tím, že ta skupina, kam se řadí ty rodiče, kteří sami byli týráni, anebo kteří vlastně jsou v nějaké té náročné životní situaci, tak tam se s tou rodinou dá pracovat a je tam nějaká šance na to, že to dítě se vlastně může pak vrátit zpátky do rodiny a může to fungovat.
A u těch, u kterých náprava není možná, tak tam je řešením tedy jenom dítě odebrat?
No, tohle je otázka dost taková, nad kterou když přemýšlím, myslím, že v tom hraje dost roli, je to takové morální dilema trochu, protože pro mě třeba představa v tom prvním příběhu, o kterém jsme mluvili, že by se to dítě vrátilo do rodiny, je hrozně těžko přijatelná. Samozřejmě záleží to, nelze to říct obecně, záleží to vždycky na spousta okolnostech, nicméně někdy je opravdu lepší to dítě dát třeba do pěstounské péče nebo k adopci, než aby zůstávalo v takové rodině.
Z uvedeného příběhu nevíme, zda byly týrány všechny děti nebo jenom to, které zemřelo. Dá se vůbec předpokládat, že když je v rodině více dětí, mohou být některé z nich týrání ušetřeny? Na čem by to případně mohlo záviset?
No, nemusí to platit určitě vždycky, že pokud rodič týrá jedno dítě, týrá všechny, to rozhodně ne. Často se objevují takové ty situace, kdy je v rodině třeba jedno dítě obou rodičů vlastní a jedno dítě třeba jenom matky nebo otce, tak to dítě, které vlastně nemá v té rodině oba ty rodiče vlastní, tak bývá takovým terčem, vlastně takovým hromosvodem častěji. A někdy je to prostě dítě, které je třeba víc temperamentní nebo je nějak handicapované, prostě projevuje se tak, že pro ty rodiče je vlastně náročnější mu rozumět, je náročnější ho zvládat, takže to potom je vlastně rizikovější nebo víc vlastně stahuje k sobě ten hněv.
Když ještě zůstanu u sourozenců a taky možná u fantazí, co může s dětskou psychikou udělat to, když vidím, jak jeden z mých rodičů týrá mého sourozence, když nejsem přímo obětí onoho bytí či zneužívání, ale i tak mě to asi nenechá úplně v klidu.
To stoprocentně ne. Tady v tom platí určitě i určitý přenos toho, že tím týráním se vlastně u těch dětí vytváří úplně jiná norma. Jiná norma toho, jak se vlastně lidi k sobě chovají, jaké jsou způsoby řešení problémů a konfliktů. A tohle určitě i ty sourozenci odpozorují a může se opravdu stát, že budou mít podobné projevy jako to týrané dítě. Každopádně tam pak záleží i na vztazích mezi těmi sourozenci. Někdy to dítě se k tomu postaví tak, že vlastně chrání samo sebe, to znamená, že jakoby drží s těmi rodiči, jindy se k tomu postaví tak, že chce chránit toho sourozence. Opravdu záleží, nelze to říct obecně.
V každém případě ani jedna ta situace není jednoduchá pro to dítě.
Rozhodně.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
V dnešní Diagnóze F si povídám s psycholožkou magistrou Milenou Novákovou o týrání dětí a o tom, jak mohou takové zážitky ovlivnit další vývoj dítěte. Máme tu příběh třetí. Sourozenci Jan a Martina vyrůstali původně s oběma rodiči. Rodině vládnul despotický otec, který matku i obě děti byl. V civilním životě mimo rodinu pracoval jako záchranář a těšil se na malém městě skvělé pověsti. Postavit se proti němu bylo téměř nemožné. Po odhalení nevěry žena požádala o rozvod. Dcera byla svěřena do péče matky, syn zůstal u otce, a to i přesto, že to nechtěl. Bylo mu asi 10. Otec dál pokračoval v týrání. Syna byl železnou tyčí, pouštěl do něj elektrický proud, nutil ho dlouhodobě klečet. Zhruba v 15 letech se syn jednou rozhodl bránit. Otce zbyl. Za pokus o vraždu byl na několik let odsouzen do věznice pro mladistvé. Už před svým činem užíval drogy. Po propuštění z vězení v tom pokračoval několik dalších let. Paní Nováková, první otázka je spíš asi řečnická. Jak je možné, že otec není po tolika letech týrání celé rodiny a pak syna nijak potrestán a syn dostane několik let za pokus o vraždu? Jakkoliv takové chování neschvaluje, ale v dané situaci asi umím pochopit. Co vy na to?
Určitě jde o nějaké pochybení toho systému, protože tam jste mluvila o tom, že šlo o několikaleté týrání vlastně i té matky, i obou dětí, což si myslím, že poměrně dobře prokazatelná věc. Čili nerozumím tomu, jestli ten trest otec nedostal z toho důvodu, že nějakým způsobem měl následky po tom napadení nebo... Já si to vysvětlit neumím, teda myslím si, že to je opravdu velké pochybení. A včetně toho, že vlastně jaký to je potom vzkaz pro toho syna, kdy on se rozhodl poprvé bránit, i když samozřejmě neadekvátně, ale bránil vlastně možná svůj život a byl za to takto potrestán, když to ten otec, který ohrožoval celou rodinu, vlastně trest nedostal.
Teď k důsledkům, co se synem mohlo toto zacházení udělat? Lze hledat souvislosti v synově užívání drog a v tom, jak s ním jeho otec v dětství zacházel?
Já myslím, že určitě. nakonec u týraných dětí jsou nějaké sklony k závislosti nebo vůbec závislost jako taková poměrně častým projevem, takže souvisí to určitě s tím, že týrané děti většinou nemají šanci mít nějakou sebeúctu nebo mají většinou hrozně negativní sebeobraz, což souvisí velmi s tím, že pro ně takové to sebedestruktivní jednání je vlastně nějakým způsobem přijatelné, nebo možná neumím teď najít slovo, ale prostě mají tendenci se nějak ubližovat.
Možná v těch drogách najdou něco, co doteď nenašli. A s čím vším se bude syn nejspíš potýkat do budoucna, když pomineme samotnou závislost na drogách? Napadají vás nějaká jeho témata, kterými by se měl zabývat?
Tak určitě mě napadá k tomu právě to, ten sebeobraz, to, jak vnímá sám sebe, jakou má vlastně identitu i to, že byl nějak odsouzen, že prožívá ten život vlastně v závislosti, tak přemýšlím o tom, jak se vlastně on může na sebe dívat, jo, že tam je to natolik vlastně zkreslené, že i potom v nějakých vztazích, které ho můžou čekat, ať už jsou to vztahy přátelské nebo partnerské, tak vlastně ta jeho norma zákonitě je úplně jiná. To znamená, že pro něj zřejmě vztah není založený na nějakých hlubokých citech, ale prostě spíš na tom provokativním chování nebo řekněme na nějaké agresi. Takže si umím představit, že pro druhé tohle to může být těžko pochopitelné a tím pádem nemusí se k němu chovat nějak pozitivně, že tam hrozí i vlastně další potom spadnutí do nějakých, nebo další zažívání nějakých nepříjemných situací, protože ten člověk vlastně vyvolává i konflikty často, nebo naopak je velmi stažený z toho kontaktu, takže nemá asi moc možnost žít normální život, normální vztahy.
A rozhodně to pro něj asi není jednoduché. A s čím se asi dál bude potýkat, co si asi nese, je velký pocit viny z toho ublížení otci, protože mělo nějaké následky. Jak se s tím může vyrovnat, nebo jak s tím může pracovat?
Já myslím, že ty pocity viny jednak určitě budou souviset s tímhletím útokem na otce nebo s tou obranou tedy. Ale druhá věc je, že týrané děti i v dospělosti přetrvávají v nich pocity viny právě za to, že mají pocit, že jsou natolik špatní, že si vlastně zasloužili ten trest a tak podobně. Takže k tomuhle si myslím, že je možnost, že ten člověk se s tím těžko vyrovná sám, že to je opravdu na cíli toho konkrétního člověka, takže rozhodně psychoterapie, dlouhodobá, opravdu jako systematická práce, zpracovávání těchto témat, rozhodně o tom mluvit a zažívat si nějakou i korektivní zkušenost, to znamená, že ten člověk nedostane reakci negativní, když mluví o něčem otevřeně nebo když se nějak zachová, ale že na něj taky někdo reaguje jinak než ten tyran.
Dá se třeba čekat, že i on se bude ke svým dětem chovat stejně?
Stává se to často. Já nemůžu říct, jak v tomhle konkrétním případě, protože někdy naopak týrané děti jsou přesvědčené o tom, že oni se taky svým dětem nikdy chovat nebudou, takže není to pravidlo, ale stává se to často.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave. Čtvrteční večer patří v tuto chvíli pořadu Diagnóza F. Mluvíme o týraných dětech. V posledních týdnech se v médiích objevoval případ takzvaných vlčích dětí z Prahy. Ty zřejmě nebyly nepřiměřeně trestány, ale i tak se mluvilo o tom, že byly týrány a zanedbávány. Můžete prosím vysvětlit, v čem toto týrání a zanedbávání spočívalo?
Tak pokud jsem dobře sledovala ten případ, tak tam šlo hlavně o to, že těm dětem byl odpírán vlastně kontakt s okolím, nechodili ven, neměli hračky, čili neměli dostatek podnětu. Takže tam asi nejvýstižnějším bylo psychické týrání a zanedbávání, kdy vlastně ta izolace se dá považovat za dost jako zásadní psychické týrání. Těm dětem byl odpírán kontakt vlastně, myslím, i s příbuznými. Takže spíš to bylo na bázi opravdu toho, že žili v takovém nějakém uměle vytvořeném světě.
Děti skončily v náhradní rodinné péči, tuším u strýce. Dá se předpokládat, že doženou své aktuální zpoždění a budou se dál vyvíjet normálně? Možná připomeňme, že dětem bylo zhruba kolem 3 a roka půl, snad si to pamatuju správně.
Tak určitě každý den, každý měsíc života má svůj smysl a probíhají tam různé vývojové změny a to dítě se učí nové věci, takže každé to období, které vlastně to dítě prožívá bez podnětů, bez možnosti se nějak volně pohybovat, tak svoji roli hraje. Nicméně určitě platí to, že čím dřív je to dítě přemístěno nebo je mu umožněno být někde, kde ty podněty mít bude a kde prostě ta péče bude nějak přiměřená, tak tím lépe, tím menší potom jsou ty následky. Takže já mám pocit, že tady asi nejvíc mohlo dojít k nějakému zpomalení kognitivního vývoje a vývoje řeči, čili vývoje myšlení a vůbec nějakých komunikačních schopností. Tak záleží potom, jak ta rodina, ve které jsou teď umístěny, bude nějak snažit je podporovat. Tady určitě to chce velkou aktivitu a rozhodně nelze s nimi vlastně zacházet tak jako s dětmi, které se vyvíjely normálně, čili potřebují určitě větší stimulaci, větší pozornost a určitě budou náročnější na tu péči a výchovu.
O rodině nebo respektive o rodičích těchto chlapců se mluvila jako o lidech, kteří žijí určitým způsobem alternativně. Vy se potkáváte s dětmi, které jsou týrány v rámci sekt. Je to častý jev?
Tak častý. Teď přemýšlím, co to je vlastně častý, ale setkávám se s tím určitě. Řekla bych, že už to není tak, že by to bylo jedno dítě z milionu, ale že těch rodin, já se tady setkávám hlavně s dětmi z rodin Svědků Jehovových, takže asi často.
Jak vypadá to týrání v této podobě? Možná jenom pár krátkých ukázek nebo příkladů.
S čím já se hodně setkávám, tak právě to, že v těch sektách ty lidé mají úplně jiné normy, které se velmi liší od toho, co vlastně může nebo nemůže zbytek dětí ve společnosti. A velmi často je to právě omezování kontaktů, ať už s ostatními dětmi nebo s lidmi, kteří nejsou příslušníky té sekty. Je to uzavírání třeba v prostorách, kde se pohybují příslušníci sekty. Pak jsou to i nějaké věci kolem zakazování koníčků, zakazování četby, sledování televize. Určitě taková známá věc, že některé sekty třeba zakazují i přijmout lékařskou pomoc, takže to dítě vlastně, pak se to hodně projeví, když začne třeba chodit do školy a vidí, jak ty ostatní děti můžou tohle, můžou tamto a tam teprve začne jako pořádně vnímat, o co vlastně přichází a velmi často to vyvolává u těch dětí velmi, velmi negativní pocity a hodně, hodně těžko to zažívají.
Sektářské pozadí měl i další mediálně hodně známý případ, takzvaná Kuřimská kauza z roku 2007. Matka své dva syny držela zavřené v komoře ve tmě, svazovala jim ruce, nechávala je jíst kůrky starého chleba ze země, topila je v umyvadle, pálila je cigaretami, zavírala je do příchklecí a tak dále a tak dále. Do případu bylo zapleteno několik lidí a osobně jsem jejich vzájemné vazby asi nikdy úplně pořádně nepochopila. Pojďme ale spíš o něm chlapcům. O samotných možných důsledcích týrání jsme dnes mluvili. Teď by mě spíš zajímala nějaká jako druhotný následek a to je ta mediální stigmatizace. Přece jenom o těchto dvou chlapcích, Ondřejovi a Jakubovi, se opravdu hodně mluvilo. Byli mnohokrát vyfoceni. Jaké může mít negativní dopady na jejich budoucí život právě tahle ta epizoda?
Tak určitě dost velké. Myslím, že tady to vlastně systémové týrání nebo taková ta sekundární viktimizace, kdy vlastně to dítě to, co zažilo, tak zažívá ještě mnohokrát znova tím, že se je nuceno třeba o tom mluvit opakovaně na policii, třeba v nějakém opravdu nevyhovujícím prostředí, v místě, kde se pohybuje, pořád dokola chodí cizí lidi. Není to takové to příjemné místo, kde si dítě popovídá. A zároveň i to, že o něm vlastně všichni vědí a dá se říct, že když vyjde na ulici, tak se budou za ním lidi otáčet, tak to si myslím, že poškozuje velmi, že to těm dětem opravdu nedává žádný prostor pro to, aby v klidu se vyrovnávali s tím, co prožili a nějak se regenerovali víceméně na té své zraněné dušičce.
Já jsem právě zjišťovala, jaké jsou poslední informace o chlapcích a dokonce jsem našla i z listopadu 2011, což je nějakých skoro 5 let po té kauze, po odhalení a ještě pořád to média zajímá. Byla tam nějaká informace o tom, že se jim daří docela dobře, že vychovává otec, jeden chodí do 6. do 8. třídy a že snad dobrý, ale říkám si, že 6. 8. třída je takový jako rizikový věk, kdy už ty děti ty bulváry čtou, takže možná spolužáci asi vědí, co mají kluci za sebou.
To je určitě hodně nepříjemná věc a je pravda, že taky v tomhletom věku začínají ty děti sami sebe zažívat tak nějak víc a prostě tak, jak v pubertě všichni to známe, jak všechno víc řeší a tak, tak si myslím, že to je opravdu doba, kdy pokud by mělo se nějak opět o tom případu začít mluvit, takže to je velmi citlivé a že by to mohlo opravdu dost poškodit.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Blížíme se ke konci dnešního vydání pořadu Diagnóza F věnovanému týraným dětem a dopadům týrání na jejich další vývoj. Krátce jsme zmínili už osobnosti rodičů, pojďme k osobnostem týraných dětí. Mají ty něco společného? Jsou nějaké skupiny dětí, které jsou týrány častěji?
Tak dá se říct, že častěji jsou týrány ty děti, které jsou nějak náročnější. Náročnější na výchovu, náročnější na pozornost, nebo jsou to děti s nějakým postižením, ať už třeba mentálním nebo tělesným. Můžou to být i děti hyperaktivní, děti s poruchami pozornosti, a nebo často se taky stává, že to jsou děti, které jsou nechtěné. To znamená, že se narodili často třeba mladým maminkám a nějak přišli prostě v době, kdy úplně ta maminka nebyla buď zralá, nebo nějak byla v situaci, kdy nezvládala vlastně se starat o dítě.
Když bychom teď nakrátko pominuli děti, které si skutečně o pomoc říct nedokáží, třeba protože ještě mluvit neumí, anebo jsou třeba vážně postižené, co blokuje u ostatních dětí to, aby se řekli o pomoc třeba někomu jinému, babičce, učitelce ve škole, proč to neudělají?
Já ještě k tomu, kdo jsou týrané děti, musím dodat, že se to ale může stát každému dítěti, že neplatí určitě to, že jenom těmto skupinám dětí se to děje. No a proč si děti neříkají o pomoc, je často právě dané tím, že většinou tím, kdo týrá, jsou ty nejbližší osoby, tedy rodiče, a to dítě i přesto, že je týrané, tak většinou je velmi miluje. To znamená, že je obhajuje, i když zažívá s nimi hodně těžké chvíle a hodně bolesti, tak o nich většinou mluví velmi pozitivně a vlastně to vnímá, že se to asi tak má dít, nebo to prostě bere jako normu a nemusí si uvědomovat, že je to něco, co je vlastně špatně. To je jedna věc. A druhá věc je, že hodně často děti mají pocity viny, nebo se stydí. Pocity viny za to, že asi jsou tedy tak špatné, že rodiče musí být a že by to jinak tedy nešlo. A z tohohle toho důvodu vlastně se neobrátí na někoho jiného o pomoc.
Kdo všechno může nebo by i měl týrání odhalit, po případě zabránit a jakými kroky?
Já myslím, že může a měl by každý. Nakonec existuje oznamovací povinnost. To znamená, že pokud víme, že někdo v našem okolí je týrán nebo zneužíván, nebo prostě se k němu někdo nechová hezky, tak má povinnost to ohlásit na policii nebo na oddělení sociální právní ochrany dětí. Každopádně nejčastěji asi se setkávají s dětmi učitelé, případně nějaký zdravotnický personál. Prostě každý, kdo třeba pracuje s dětmi, tak má asi větší možnost si všímat těch dětí nějak podrobněji. Ale stejně tak to může být i soused. Často se stává, že někdo slyší bití přes zeď, takže určitě i v tomhle případě oznámit.
Oznámit, i když máme jenom domněnku, protože možná realita ještě o něco hroznější.
Tak samozřejmě, pokud je ta možnost nějakým způsobem trošku dozjišťovat, jak ta situace opravdu je, ale ne vždycky je to vhodné, takže vždycky je ta možnost to oznámit.
Jak lze poznat týrané dítě?
Týrané dítě, pokud je týráno fyzicky, tak samozřejmě první asi, čeho si všimneme, jsou nějaké modřiny, podlitiny, jizvy, třeba popáleniny jsou taky časté, nebo prostě jakékoliv pohmožděniny. Nebo časté třeba zlomeniny, když bude dítě chodit do školy každý měsíc s něčím zlomeným a tak podobně. No a pak jsou ty projevy, které ukazují na tu zraněnou dušičku, a to je právě často v tom chování k druhým lidem, kdy ty děti buď jsou takové extrémně přátelské, to znamená, že se vlastně tak jako ke každému hned řítí a projevují velkou lásku. To je ale méně časté a pak častější jsou děti, které mají strach, vyhýbají se kontaktu, klopí oči, když na ně někdo mluví. A jsou to takové, někdy samozřejmě to dělají i děti, kterým se nic neděje, ale tohle jsou takové ty opravdu extrémy, kterých si všimneme, že to je velmi nápadné, tohleto chování. Zároveň to dítě má, se může samo i nějak poškozovat, ubližuje si, třeba ani nemusí reagovat moc na bolest, to znamená, když někde zakopne a upadne, tak nepláče. Těch projevů je celá řada, každopádně cokoliv, co nám přijde nápadné, tak si myslím, že je dobré si toho všímat a trošku se zajímat o tu situaci.
Jak můžeme my všichni ostatní pomoci týraným dětem? Máme-li třeba nějaké podezření na týrání v okolí? Kam se můžeme obracet, když pominu policii České republiky? To už jsme zmiňovali.
Tak určitě můžeme pomoct právě tím, že nebudeme lhostejní, že si budeme všímat a vlastně někdy takový ten pocit, že nebudu se plést do cizích věcí a to není můj problém, tak může opravdu znamenat to, že třeba jedno dítě v sousedství prožije poměrně nepříjemný život. Takže všímat si, řešit to, nebýt k tomu lhostejný a nebát se hlavně se někam obrátit. A obrátit se samozřejmě můžete jak na tu policii, tak na městský úřad, kde jsou ty oddělení sociálně právní ochrany nebo prostě teď nevím, jak říká se tomu, na každé Praze jinak, třeba když jsme v Praze nebo na každé městské části, tak prostě na ten městský úřad anebo na jakoukoliv neziskovou organizaci, která se zabývá týranými dětmi. To může být buď Dětské krizové centrum, asi taková největší organizace, která funguje v České republice, případně už zmiňovaný Fond ohrožených dětí. No a můžete se klidně obracet i na naší neziskovou organizaci Neo.cz.
Kontakty na všechny uvedené organizace umístíme na wave.cz. Už zítra je tam najdete spolu také se záznamem dnešního rozhovoru. To je vše. Paní Nováková, já vám velmi děkuji za rozhovor a přeji vám nejen ve vaší praxi mnoho příběhů s dobrými konci.
Děkuji.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
No a loučím se i s vámi, milí posluchači. Příští týden opět v 9 večer se můžeme potkat nad dalším tématem z oblasti duševních nemocí, těžkých životních situací a příběhů, tedy v Diagnóze F. Na rádiu Wave je teď čas pro Karla Burianka. Hezký večer.
Diagnóza F. Poradenský magazín rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.